วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเดินทางเยือนกรุงแบกแดดของประเทศอิรักครั้งแรกของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสรัฐมนตรีแมทติสชื่นชมทหารอิรักในความสามารถและความไม่ย่อท้อพลเอกแมทติสกล่าวว่ากองกำลังของอิรักมุ่งความพยายามไปที่การปลดแอกเมืองโมซูจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS การต่อสู้เพื่อจุดหมายดังกล่าวจะช่วยเหลือประชาชนชาวอิรักหลายแสนคนที่ถูกกดขี่โดยกลุ่มรัฐอิสลามเป็นเวลากว่า2ปีแล้วผู้บัญชาการกองกำลังร่วมในปฏิบัติการ Inherent Resolve พลโทสตีเฟนทาวเซนกล่าวว่าความโหดร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามเป็นภัยคุกคามมากกว่าเฉพาะในอิรักและซีเรียเท่านั้นเพราะเป็นภัยต่อภูมิภาคและต่อโลกด้วยรัฐมนตรีแมทติสกล่าวที่กรุงแบกแดดว่าทหารอิรักได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาชิกกว่า60คนในกลุ่มพันธมิตรที่ต่อสู้กับรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียพลเอกแมทติสกล่าวชื่นชมความสำเร็จของทหารอิรักโดยบอกว่าแม้กองทัพอิรักจะได้รับความสูญเสียมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ก็สามารถกลับมาสร้างศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์และกำลังพลขึ้นมาใหม่หลังจากการต่อสู้เป็นเวลาหลายเดือนบริเวณตะวันออกของเมืองโมซูปราศจากกลุ่ม IS แล้วและทหารอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรกำลังตั้งเป้ายึดคืนบริเวณตะวันตกของเมืองดังกล่าวด้วยพลโททาวเซนกล่าวในแถลงการว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นต่อสู้กับศัตรูได้ดีขึ้นและเป็นกองกำลังมืออาชีพพลโททาวเซนกล่าวว่าศึกที่เมืองโมซูเป็นศึกที่ยากสำหรับกองทัพของประเทศใดๆในโลกและทหารอิรักได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เอาชนะสิ่งท้าทายครั้งนี้นายทหารอเมริกันผู้นี้กล่าวว่าทหารอิรักต่อสู้ต่อศัตรูและยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อประชาชนของตนและคนทั่วโลกกลุ่มรัฐอิสลามทำร้ายประชาชนไม่เลือกหน้าแต่กองทัพอิรักพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชนในเมืองโมซูไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใดพลโททาวเซนกล่าวว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นต่อประชาชนของประเทศตนว่าควรทำอย่างไรเพื่อทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นที่ผ่านมามีการโจมตีทางอากาศของกองทัพพันธมิตรกว่า 10,000 ครั้งเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและกลุ่มพันธมิตรช่วยอบรมและสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ต่อทหารอิรักกว่า 70,000 คนรัฐมนตรีแมทติสบอกว่าการต่อสู้จะมีขึ้นอีกและเราจะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมองไปถึงอนาคตสหรัฐจะยืนเคียงข้างกองทัพอิรักและชาวอิรักในการต่อสู้กับศัตรูกลุ่มนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
สวัสดี
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภาสหรัฐเป็นครั้งแรกในวันนี้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งคาดว่าประเด็นสำคัญคือร่างงบประมาณฉบับใหม่การปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายโอบามาแคร์อัยการมาเลเซียเตรียมตั้งข้อหาฆาตกรรมกับสตรี2 คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนและกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดีอาระเบียเดินทางเยือนอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกพร้อมผู้ติดตาม 1,500 คนและสัมภาระน้ำหนักเกือบ500ตันในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามควบคุมสื่อโดยใช้ข้ออ้างแบบเดียวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รายงานการศึกษาในแคนาดาว่าคนที่มีชื่อแบบชาวเอเชียมีโอกาสได้งานน้อยกว่าชื่อแบบชาวตะวันตกจริงหรือไม่และปิดท้ายด้วยเรื่องของการใช้แนวทางนั่งสมาธิในโรงเรียนบางแห่งในสหรัฐเพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรียนนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภาสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งคาดว่าประเด็นสำคัญนั้นจะเป็นเรื่องของร่างงบประมาณฉบับใหม่เศรษฐกิจสหรัฐการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายโอบามาแคร์ทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าคืนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาที่แท้จริงที่ครอบครัวอเมริกันกำลังเผชิญและจะยืนยันกับประชาชนเหล่านั้นว่าความช่วยเหลือกำลังจะไปถึงพวกเขานะครับโดยการปราศรัยครั้งนี้จะมีต่อหน้าสมาชิกทั้ง2 สภาของสหรัฐโดยใช้ชื่อว่า Renewal of the American Spirit หรือการฟื้นฟูจิตวิญญาณแบบอเมริกันและแม้เชื่อว่าจะมีการพูดถึงนโยบายต่างประเทศในการปราศรัยครั้งนี้ด้วยแต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกนะครับว่าจะไม่มีการระบุถึงชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวถึงการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ผลักดันด้วยนะครับโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าการปราศรัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในค่ำคืนนี้จะมุ่งพูดถึงทัศนคติด้านบวกที่มีต่ออเมริกาและเชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะได้รับเสียงปรบมืออย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภารวมทั้งจากพรรคเดโมแครตด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐได้ออกมาวิจารณ์การกล่าวปราศรัยครั้งนี้ว่าเป็นความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะให้ประชาชนยอมรับมาตรการหรือนโยบายของตนเองโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและการกีดกันชนกลุ่มน้อยนะครับนอกจากนี้ยังคาดกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศรายละเอียดและนโยบายการขออนุมัติงบประมาณประจำปีค.ศ. 2018โดยเฉพาะนโยบายด้านกลาโหมที่คาดว่าจะขอเพิ่มขึ้น 54,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการของบประมาณแบบก้าวกระโดดนะครับคือเพิ่มขึ้นราว 10% จากปีที่ผ่านมาทำให้ต้องตัดงบประมาณในส่วนอื่นโดยเฉพาะงบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือในต่างประเทศงบด้านการต่างประเทศและของหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับนอกจากนี้ยังคาดกันว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์หรือกฎหมายที่มีชื่อเต็มว่าAffordable Care Act นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้จัดทำขึ้นซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านมานั้นพยายามที่จะยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ที่ว่านี้มาโดยตลอดนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโทษอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการประท้วง บรรดานักการเมืองของพรรครีพับลิกันตามรัฐต่างๆในช่วงที่ผ่านมาสืบเนื่องจากข้อเสนอที่ให้ยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในรายการ Fox and Friends ระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาวว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นอยู่เบื้องหลังการประท้วงที่เกิดขึ้นเพราะกลุ่มผู้ประท้วงถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาพร้อมยืนยันว่าตนจะเดินหน้าเพื่อถอดถอนกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ต่อไปถึงกระนั้นที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่เคยเปิดเผยนะครับว่าจะมีแผนหรือนโยบายด้านการประกันสุขภาพแบบใหม่มาใช้แทนโอบามาแคร์หรือไม่นะครับทำให้ยิ่งเกิดความกังวลต่อประชาชนว่าพวกตนอาจไม่ได้รับประกันสุขภาพหากไม่มีโอบามาแคร์นั่นเองนะครับในระหว่างการรณรงค์หาเสียงอันยาวนานนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวนะครับว่าตนจะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ทันทีที่เข้ารับตำแหน่งแต่ด้วยความสลับซับซ้อนของการยกเลิกกฎหมายที่ว่านี้ก็ทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องบอกต่อสาธารณชนว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นกับกฎหมายที่ว่านี้จะยังไม่มีจนกว่าจะปีหน้านะครับแม้ว่าบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นต้องการที่จะให้เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นก็ตามนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่คราวนี้ไปที่กัมพูชามีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาเริ่มใช้แนวทางแบบเดียวกันกับรัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์ในการจัดการกับสื่อมวลชนต่างๆหลายสำนักนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนต่างประเทศขณะที่องค์การด้านเสรีภาพสื่อระหว่างประเทศระบุนะครับว่าเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวในการรักษามาตรฐานในเสรีภาพสื่อของสหรัฐผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณพนิการตุลาชมนำมาเสนอครับ
A few days ago I called the fake news the enemy of the people and they are the enemy of the people
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมักจะเรียกสื่อหรือนักข่าวที่รายงานข่าวที่เขาไม่ชอบหรือไม่ถูกใจว่าเป็นเฟคนิวส์หรือข่าวปลอมและเรียกสื่อมวลชนเหล่านั้นว่าเป็นศัตรูของประชาชนทั้งใน Twitter ส่วนตัวและในการสัมภาษณ์หรือการแถลงข่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองต่อสื่อมวลชนในอเมริกานอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบขาวยังห้ามผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักรวมไปถึง CNN และ New York Times ไม่ให้เข้าร่วมการแถลงข่าวของโฆษกทำเนียบขาวจนกลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อซึ่งเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่รับรองในรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะครับแต่แนวทางดังกล่าวกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรัฐบาลกัมพูชาหันมาทำเป็นแบบอย่างบ้างแล้วนายภัยสิพานโฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงใน Facebook ส่วนตัวว่ารัฐบาลกัมพูชาจะต้องออกมาจัดการกับสื่อบางสำนักที่คุกคามความสงบและความมั่นคงของประเทศโดยอ้างถึงแนวทางของทำเนียบขาวที่เริ่มมาตรการจัดการกับสื่อโดยบอกว่าเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าการรายงานข่าวบางข่าวการรายงานข่าวของนักข่าวไม่ได้สะท้อนการรายงานข่าวตามความเป็นจริงนะครับนอกจากนี้ยังอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่าไม่เชื่อว่าสื่อมวลชนจะรายงานข่าวตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นความรับผิดชอบของความเป็นมืออาชีพของนักข่าวนอกจากนี้ยังระบุรายชื่อสำนักข่าวที่ตกเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลกัมพูชาจะจัดการเช่นสำนักข่าว Voice of America และ Radio Free Asia ซึ่งเป็นสำนักข่าวของสหรัฐรวมไปถึงสำนักข่าวเสียงประชาธิปไตยหรือ Voice of Democracy และสถานีวิทยุองค์กรเอกชนในกัมพูชาบางแห่งครับที่ผ่านมาแม้รัฐบาลของกัมพูชาจะให้การรับรองการมีเสรีภาพสื่อในรัฐธรรมนูญของกัมพูชานะครับแต่สื่อส่วนใหญ่ในกัมพูชาต่างอยู่ในการควบคุมและจับตาโดยรัฐบาลภายใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ยังระบุว่าโฆษกของกัมพูชาได้กล่าวเตือนไปถึงสื่อกัมพูชาที่ทำงานเป็นสายลับต่างประเทศว่าให้ไปทบทวนตัวเองก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านนายจิงซางรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Voice of America บอกว่า VOA เป็นองค์กรที่มุ่งรายงานข่าวสารที่เป็นกลางเป็นธรรมและรอบด้านขณะที่ผู้ชมผู้ฟังของ VOA ที่อยู่ในกัมพูชานับล้านคนต่างทราบดีถึงจริยธรรมในการทำหน้าที่ของสื่อของ VOA นะครับ ขณะที่คุณทอมมารินโนสกี้อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและแรงงานให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำงานเป็นผู้สื่อข่าวในประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการเช่นกัมพูชาแต่ในเมื่อสหรัฐเป็นประเทศประชาธิปไตยกลับทำเป็นแบบอย่างเสียเองและก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักเผด็จการจากทั่วโลกซึ่งปกติมักจะจ้องเล่นงานและจัดการกับสื่อจะสามารถพูดได้เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ก็สามารถทำได้พวกเขาก็สามารถทำได้เช่นกันครับรายงานจากคณะกรรมการปกป้องสื่อระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนบอกว่าในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นยุคของการคุกคามสื่อที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการที่สหรัฐซึ่งเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยล้มเหลวในการรักษามาตรฐานในเรื่องเหล่านี้ก็เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้นักเผด็จการทั้งหลายใช้อำนาจเข้มงวดและคุกคามกับสื่อในประเทศต่างๆมากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับฟังข่าวกันต่อนะครับวันนี้รัสเซียและจีนร่วมกันใช้สิทธิ์วีโต้เพื่อยับยั้งไม่ให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษต่อรัฐบาลซีเรียเรื่องการใช้อาวุธเคมีต่อประชาชนของตนเองนับเป็นครั้งที่7ในรอบเกือบ6ปีนะครับที่รัสเซียใช้สิทธิ์วีโต้เพื่อปกป้องระบอบการปกครองของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดโดยร่างมติที่ถูกปัดตกไปนั้นระบุให้มีการลงโทษรัฐบาลซีเรียจากการใช้อาวุธเคมีในการโจมตีอย่างน้อย3ครั้งระหว่างปีค.ศ.2014และ2015นะครับและที่มาเลเซียนะครับอัยการมาเลเซียระบุว่าสตรี2คนที่ถูกจับกุมตัวไว้เพราะเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารนายคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในวันพุธนี้นะครับสตรีทั้งสองคนนั้นคนหนึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียชื่อว่าสิทธีอิสยาและอีกคนเป็นชาวเวียดนามชื่อโดนที่หวงนะครับซึ่งทั้งคู่บอกว่าตนคิดว่ากำลังอยู่ในรายการทีวีแบบแพร้งโชว์หรือแกล้งกันเล่นๆหากตัดสินว่ามีความผิดทั้งคู่อาจถูกลงโทษประหารชีวิตนะครับนายคิมจองนัมเสียชีวิตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์หลังจากที่มีสตรี2คน เชื่อว่านำสิ่งที่เป็นสารทำลายประสาทโปะไปที่หน้าของเขาที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยการโจมตีนั้นหรือการทำร้ายดังกล่าวนั้นถูกเก็บภาพไว้ได้ในกล้องวงจรปิดที่สนามบินดังกล่าวนะครับตำรวจมาเลเซียได้จับกลุ่มผู้ต้องหาอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวเกาหลีเหนือและยังได้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยอีก7คนด้วยกันที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ครับและกษัตริย์ซัลมานของซาอุดิอาระเบียเดินทางเยือนอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในรอบ47ปีในวันพุธนี้โดยมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียมีข้อตกลงการค้ามูลค่ารวม 25,000 ล้านดอลลาร์เป็นประเด็นสำคัญของการเจรจาและการลงนามในครั้งนี้นะครับซึ่งรวมถึงข้อตกลงด้านน้ำมันระหว่าง2ประเทศมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์ด้วยอย่างไรก็ตามที่กลายเป็นจุดสนใจในการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ก็คือสัมภาระและผู้ติดตามนะครับซึ่งสำนักข่าว Associated Press ระบุว่ามีผู้ติดตามกษัตริย์ซัลมานมายังอินโดนีเซียในครั้งนี้ราว 1,500 คนด้วยกันซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสมาชิกราชวงศ์และนักธุรกิจคาดว่ากษัตริย์ซัลมานและผู้ติดตามส่วนใหญ่นั้นจะใช้เวลาในการเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้ที่เกาะบาหลีนะครับนอกจากนี้สายการบิน PT Jasa Angkasa Semestraซึ่งเป็นผู้ดูแลการขนส่งสัมภาระของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ก็เปิดเผยด้วยว่ามีสัมภาระที่เดินทางมาพร้อมคณะที่เยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้คิดเป็นน้ำหนักรวมถึง459ตันในจำนวนนี้รวมถึงรถยนต์ Mercedes-Benz 2คันด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับต ลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง25จุดปิดที่ 2812 จุด Nasdaq ลดลง36จุดปิดที่ 5825 จุดและ Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 2364 จุดราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์กับ10เซนต์นะครับปิดที่ออนละ 1,249 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34ดอลลาร์95เซนต์ครับครับแล้ววันนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่าเศรษฐกิจอเมริกาเติบโตในระดับที่ช้าลงคือ 1.9% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วลดลงจากระดับ 3.5% ในไตรมาสที่3ของปีก่อนทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐตลอดปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ระดับ 1.6% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะครับโดยนับตั้งแต่สิ้นสุดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2009เศรษฐกิจอเมริกานั้นเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 2.1% นะครับข้ามไปที่เกาหลีใต้ครับรองประธานและทายาทของบริษัทแซมซุงของเกาหลีใต้นายลีแจยังถูกตั้งข้อหาติดสินบนและข้อหาอื่นๆในวันอังคารในคดีคอร์รัปชันที่สั่นคลอนรัฐบาลประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮอยู่ในขณะนี้โดยนายลีแจยังถูกฟ้องพร้อมกับผู้บริหารของแซมซุงอีก4คนหลังจากที่อัยการเกาหลีใต้ระบุว่านายลีมีบทบาทสำคัญในการให้เงินสินบนมูลค่า37ล้านดอลลาร์กับเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพาร์คเพื่อแลกกับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ให้บริษัทลูก2แห่งของแซมซุงนั้นสามารถควบรวมกิจการกันได้อย่างราบรื่นนะครับหากศาลตัดสินว่ามีความผิดนายลีอาจถูกลงโทษจำคุกหลายปีแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่านายลีนั้นอาจสามารถสั่งงานและบริหารบริษัทจากภายในเรือนจำได้เหมือนที่ผู้บริหารบริษัทใหญ่หลายคนของเกาหลีใต้เคยทำมาแล้วนะครับและบริษัทสำรวจอวกาศ SpaceX กำลังจะส่งลูกค้าขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในปีหน้าโดย CEO ของ SpaceX นายอีลอนมัสก์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ายานอวกาศ Dragon 2ของ SpaceX จะนำผู้โดยสาร2คนขึ้นสู่อวกาศเพื่อไปโคจรรอบดวงจันทร์โดยจะไม่มีการร่อนลงบนดวงจันทร์แต่อย่างใดนะครับคิดเป็นระยะทางของการเดินทางราว 500,000 ถึง 600,000 กิโลเมตรอย่างไรก็ตามนายอีลอนมัสก์มิได้เปิดเผยนะครับว่าลูกค้า2คนที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อให้ได้ท่องเที่ยวในอวกาศนั้นคือใครและจ่ายเงินเท่าไหร่กันแน่นะครับยาน Dragon 2นี้เป็นยานอวกาศขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งหมายความว่าลูกเรือที่เดินทางไปด้วยนั้นไม่มีหน้าที่บังคับยานแต่อย่างใดนะครับหากประสบความสำเร็จการเดินทางครั้งนี้จะถือเป็นการนำมนุษย์ไปยังดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในรอบ45ปีหลังจากที่ยานอพอลโล17ร่อนลงบนดวงจันทร์เมื่อปีค.ศ.1972นะครับและต่อกันที่เรื่องของธุรกิจเช่นกันนะครับแคนาดามีภาพลักษณ์เปิดกว้างต่อคนต่างชาติและเป็นประเทศตะวันตกที่คนจากเอเชียจำนวนมากเดินทางมาตั้งรกรากแต่การศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัย2แห่งในแคนาดาชี้นะครับว่าโอกาสการทำงานของคนที่มีชื่อและนามสกุลแบบชาวเอเชียนั้นมีน้อยกว่าผู้สมัครงานที่ใช้ชื่อและนามสกุลแบบชาวตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับอาจารย์รูป้าบานเนจีจากมหาวิทยาลัยไรเยอร์สันที่นครโตรอนโตของประเทศแคนาดาทำวิจัยเรื่องโอกาสการจ้างงานของคนกลุ่มน้อยในแคนาดาร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตนะครับเธอบอกว่าตามปกตินายจ้างจะใช้เวลากวาดสายตาอ่านประวัติการทำงานฉบับย่อหรือเรซูเม่ของผู้สมัครงานเพียงแค่7วินาทีเท่านั้นใน7วินาทีที่ว่านี้นายจ้างพยายามประมวลข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานทั้งด้านการศึกษาอาชีพและทักษะและที่มองข้ามไปไม่ได้ในเรซูเม่คือชื่อของผู้สมัครนะครับการศึกษาของอาจารย์ทั้ง2มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ต้องการทราบว่าชื่อส่งผลต่อการถูกเรียกสัมภาษณ์งานมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งหัวข้องานวิจัยว่า Do large employers treat racial minorities more fairly หรือบริษัทใหญ่ๆปฏิบัติต่อคนกลุ่มน้อยด้วยความยุติธรรม มากน้อยหรือไม่นะครับผลการวิจัยชี้ว่าแม้จะมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันหรือเหมือนกันคนที่มีชื่อแบบชาวเอเชียมีโอกาสน้อยกว่าผู้ที่มีชื่อแบบชาวตะวันตกที่จะได้เข้ารอบสัมภาษณ์หลังยื่นเรซูเม่สมัครงานและนั่นนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่ายังคงมีการกีดกันต่อผู้มีเชื้อสายเอเชียในแคนาดานะครับการศึกษาชี้ด้วยว่าผู้สมัครงานที่มีชื่อแบบชาวเอเชียจะยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นหากว่าไม่มีประสบการณ์การศึกษาหรือการทำงานในประเทศแคนาดามาก่อนคนเหล่านี้มีโอกาสน้อยกว่าคู่แข่งที่มีชื่อแบบตะวันตกร้อยละ45ต่อร้อยละ60ในการได้รับเรียกเข้ารอบสัมภาษณ์นะครับความเสียเปรียบที่ว่านี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นหากผู้สมัครงานขอทำงานกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งเป็นผู้จ้างงานกว่าร้อยละ70ของภาคเอกชนในแคนาดาในกรณีที่ผู้สมัครงานที่มีชื่อแบบชาวเอเชียเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการศึกษาขั้นสูงความพยายามนี้ส่งผลทางบวกในระดับหนึ่งนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงเสียเปรียบในเรื่องโอกาสได้งานกล่าวคือความเป็นไปได้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์อยู่ที่ร้อยละ57เทียบกับร้อยละ70สำหรับคู่แข่งที่มีชื่อแบบตะวันตกศาสตราจารย์เจฟฟรีย์รีดส์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตผู้ร่วมทำงานวิจัยนี้กล่าวว่าคนแคนาดาจำนวนมากคิดว่าในยุคนี้ไม่น่าจะมีปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแต่การศึกษาของเขาและคณะกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าอคติยังไม่หายไปจากสังคมนะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าข้อมูลจากการศึกษาสนับสนุนให้มีการรับคนเข้าทำงานโดยอ่านเรซูเม่ที่ใช้ชื่อผู้สมัครเป็นรหัสแทนชื่อจริงเพื่อลดการใช้อคติที่บางครั้งนายจ้างเองก็ไม่รู้ตัวนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้ร่วมทำวิจัยรูปาบานเนจีจากมหาวิทยาลัยไรเยซันกล่าวว่าคำแนะนำที่ว่านั้นคงลดการใช้อคติได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะหลังจากการถูกเรียกสัมภาษณ์แล้วผู้สมัครงานก็จะต้องมาปรากฏตัวให้นายจ้างเห็นในรอบสัมภาษณ์อยู่ดีซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอคติด้านชาติพันธุ์ก็อาจจะกลับมาเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจการจ้างคนเข้าทำงานอยู่ดีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลนะครับสำหรับรายงานเรื่องที่มีโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์หันไปใช้วิธีนั่งสมาธิเพื่อช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจเข้าไปอ่านหรือรับฟังได้ทางเว็บไซต์ voathai.com หรือทาง Facebook ของเราที่ voathai นะครับและที่จบไปผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonรวม24ล้านบาทแม้ว่าจะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายร้อยละ3รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ก็ตามซึ่งซิโก้มีโปรแกรมนำฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดบ้านพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียวันที่23มีนาคม2560ต่อด้วยการบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่28มีนาคมนี้ต่อไปค่ะก็เป็นสัญญาที่เซ็นกับบริษัทสปอร์ตฮีโร่นะคะที่ซิโก้เป็นผู้ถือหุ้นอยู่นะคะเอาล่ะก็เรื่องเซ็นสัญญาก็จบไปเพราะว่าเมื่อวานเป็นเดดไลน์เป็นวันสุดท้ายที่พลตำรวจสมยศบอกว่าต้องมาเซ็นนะเพราะเหตุผลที่เผยแพร่ออกไปก็คือว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยวันที่5มีนาคมนี้นะคะมาต่อที่เทนนิสที่แข่งกันอยู่ที่ดูไบนะคะจอห์นิสลาสวารินกานักเทนนิสมือ3ของโลกตกรอบศึก ATP ทัวร์รายการดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แบบพลิกความคาดหมายพ่ายดามีอาซุมเฮลจากบอสเนียแอนเฮอร์เซโกวีนา2เซตรวดตีเสียเองระนาวเลยค่ะแพ้ไปเซตแรกไทเบรกนะคะ6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7และแพ้อีก3ต่อ6ตีเสียเองเยอะนะคะก็คู่นี้ก็เป็นคู่พลิกล็อกคู่หนึ่งส่วนคู่ดึกก็มีอีกคู่หนึ่งค่ะที่แข่งกันแต่ไม่พลิกแอนดี้เมอร์รี่นักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกเข้าสู่รอบ2ศึก ATP ทัวร์ดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพรายการเดียวกับ สแตนวารินกาแข่งนะคะเอาชนะมาเล็กเจซีรีจากตูนิเซีย2เซตรวด